άλλο μάτι διαφορετικό για να δει μια διακονία που πολλές φορές οι άντρες δεν μπορούμε να δούμε. Και το λέω αυτό γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που οι σύζυγοι με τους σύζυγους, δηλαδή οι αρσενικοί με τους θηλυκούς, πολλές φορές δεν έχουμε ακριβώς την ίδια ενασχόληση με τα παιδιά μας. Θεωρούμε εδώ στην Ελλάδα ότι κυρίως τα παιδιά είναι δουλειά των γυναικών μας. Η πραγματικότητα είναι πως δεν είναι και θα πρέπει να είναι και των δυο μας. Αλλά μέχρι να το μάθουμε αυτό, καλό είναι να υποστηρίζουμε όλες αυτές τις διακονίες που στηρίζουν τις γυναίκες μας. Και αυτό σημαίνει ότι οι μπαμπάδες πρέπει να βαστάμε λίγο τα μεγαλύτερα παιδιά και πρέπει να βοηθάμε με κάθε τρόπο τις μητέρες και τη διακονία αυτή. Θα ήθελα, καθώς συνεχίζουμε και επιτρέπουμε στον Θεό να παροξύνει το πνεύμα μας και να μας αφήνει να βλέπουμε τις ανάγκες της καθημερινότητας, να ανοίξουμε στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, το κεφάλαιο 1, και να δούμε εκεί μερικά εδάφια, τα οποία στην πραγματικότητα θα γίνουν και η αρχή των σκέψεών μας για σήμερα. Από την πρώτη επιστολή του Παύλου προς την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, θα δούμε τα εδάφια που αφορούν την ευχαριστία του Παύλου για αυτά που συμβαίνουν στην Εκκλησία. Είναι τα πρώτα 6 εδάφια. Διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Ο Παύλος, ο Σουλιανός και ο Τιμόθεος προς τα μέλη της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης που πιστεύουν στον Θεό Πατέρα και στον Κύριο Ιησού Χριστό. Εύχομαι η χάρη και η ειρήνη που δίνει ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να είναι μαζί σας. Ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό για όλους εσάς και σας αναφέρουμε στις προσευχές μας. Θυμόμαστε αδιάκοπα ενώπιον του Θεού Πατέρα μας την ενεργό σας πίστη, την έμπρακτη αγάπη και τη σταθερή ελπίδα σας στον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, γιατί ξέρουμε ότι σας αγαπάει και σας έχει διαλέξει για να ανήκετε σε Αυτόν. Γιατί το χαρμόσυνο άγγελμά μας για τον Χριστό δεν το φέραμε σε εσάς μόνο με λόγια, αλλά και με δυνάμεις θαυματουργικές, με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και με μεγάλη πιστικότητα. Έτσι ξέρετε τι κάναμε για εσάς όταν ήμασταν μαζί σας. Είδε το Πνεύμα του Άγιο του Θεού εκείνος να σχολιάσει τα λόγια αυτά στις καρδιές μας. Μητέρα της Μακεδονίας, έτσι αναφέρει ο αντίπαντρος την πόλη της Θεσσαλονίκης. Πράγμα που σημαίνει ότι η πόλη εκείνη που κατοικείται από Έλληνες από την μέρα που έχει ιδρυθεί το 146 μετά Χριστόν, όταν και έγινε σχεδόν ανεξάρτητη επειδή υποστήριξε τους Ρωμαίους, αν και είναι μια πόλη παλιά, κτισμένη το 300 π.Χ. και φέρει το όνομα της αδελφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θεσσαλονίκη ήταν το όνομα της αδελφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γι' αυτό η πόλη είχε αυτό το όνομα. Την εποχή εκείνη η πόλη ήταν ένας μικρός συνοικισμός, όσο από εσάς ξέρετε, την περιοχή, στην περιοχή της Θέρμης. Και ήρθε τότε ο μεγάλος στρατιλάτης του Φίλιππου, ο Κάσανδρος, να φτιάξει μια πόλη για να χρησιμοποιήσει το λιμάνι της, ώστε να μπορεί ο μακεδονικός στρατός να εκστρατεύει και να ξεκινήσει τις μεγάλες κατακτήσεις, αυτές που είχε σκοπό του ο Φίλιππος και τελικά κατάφερε ο Αλέξανδρος. Ήταν μια πόλη που σιγά σιγά άρχισε να πλουτίζει και ήδη στα χρόνια της Μακεδονικής Δυναστείας είχε το δικό της το νόμισμα. Και όταν ήρθαν τα πράγματα και οι Ρωμαίοι κατάφεραν να νικήσουν κάθε μακεδονική αντίσταση και το βασίλειο των Μακεδόνων να καταστραφεί, δεν πήραν το μέρος των υπόλοιπων Ελλήνων, αλλά συντάκτηκαν με τους Ρωμαίους. Γι' αυτό οι Ρωμαίοι την τίμησαν και τις έδωσαν ελευθερίες. Και όταν αργότερα επαναστάτησαν, εξεγέρθηκαν οι Έλληνες εναντίον των Ρωμαίων στην περιοχή, ξανά η Θεσσαλονίκη κράτησε το μέρος των Ρωμαίων. Και όταν άρχισε να υπάρχει μεγάλη διαμάχη με το ποιος θα διαδεκτεί τους Ρωμαίους, ενώ μετά τον θάνατο του Κέσαρα, η Θεσσαλονίκη διάλεξε να πάει με τον σωστό, με τον Μάρκο Αντώνιο, και αυτόν που αργότερα θα γινόταν ο Αύγουστος, ο μοναδικός αυτοκράτορας της πόλης. Και όταν ξανά στη μάχη μεταξύ του Αντωνίου και του Οκταβίου έπρεπε να πάρει θέση, ξανά η Θεσσαλονίκη πήγε με τον νικητή. Ήταν πολύ έξυπνη η πολιτική της. Και απέκτησαν όχι μόνο χρήματα, αλλά απέκτησαν και το δικαίωμα να είναι ελεύθερη πόλη. Και έτσι όταν βρέθηκε ο Παύλος εκεί, βρέθηκε σε μια πολύ μεγάλη ρωμαϊκή πόλη, που την κατοικούσαν Έλληνες που ήξεραν να ελίσσονται πολιτικά, με γεμάτες τις τσέπες τους, με ανοιχτές τις αντένες τους για την αλλαγή των καιρών, για το πού να πάνε, με ποιους να κάνουν τις ιδιαίτερες συμμαχίες τους. Θρήσκοι κατά πάντα, είχαν όλους τους ελληνικούς θεούς, τους ρωμαϊκούς θεούς, όλους τους θεούς που ήρθαν από την Ανατολή και όλους τους θεούς που ήρθαν από την Αίγυπτο, αλλά είχαν και έναν έξτρα. Πίστευαν στα μυστηριακά εκείνα τελετουργικά που αφορούν τα καβίρια μυστήρια. Εδώ υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Σε αυτά τα μυστήρια που στην πραγματικότητα είναι μια εξιστόρηση γεγονότων τριών αδελφών από τη Βιωτία, οι οποίοι με διάφορους τρόπους αδίκως θανατώνονται, ο ένας εξ αυτών, ο νεότερος, ξαναγυρνά και τον περιμένουν να γυρίσει ως τον σωτήρα που στην τελική χρήση θα δώσει ελευθερία στους ανθρώπους. Άρα, θρησκευτικά έχουν ένα σωτήρα που τον περιμένουν. Πολιτικά έχουν ένα σωτήρα τον Κέσσαρα. Το γράφει και το νόμισμά τους. Οι ίδιοι αισθάνονται ελεύθεροι, γιατί μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είναι μια ελεύθερη πόλη που έχουν τη δική τους διοίκηση και έχουν τον δικό τους τρόπο να ερμηνεύουν τον Ρωμαϊκό νόμο. Και είναι μια πόλη πλούσια και η μεγαλύτερη στην περιοχή της. Και εκεί συναντά ο Χριστός τους ανθρώπους. Σήμερα γίνεται μεγάλος χαμός στη Θεσσαλονίκη για το τι θα γίνει με τον περιβόητο σταθμό του μετρό στην πλατεία Βενιζέλου. Και καλά κάνει και γίνεται. Γιατί αν πάτε και σας ενδιαφέρει λίγο ιστορία και κατέβετε εκεί που έχουν γίνει οι ανασκαφές, θα δείτε ένα αυτούσιο, ατόφιο κομμάτι της πόλης της Θεσσαλονίκης. Εκεί που συναντιούνται δύο από τους εμπορικότερους δρόμους της αρχαίας πόλης. Και θα δείτε καταστήματα και πύλες και θα δείτε ωραία μαρμάρινα πράγματα και άλλα πολλά που βρέθηκαν εκεί. Αξίζει να το διατηρήσουν. Πώς δεν ξέρω. Μάλλον εμείς θα το πληρώσουμε. Αλλά κάπως θα γίνει. Από αυτούς τους ίδιους δρόμους που εκεί μπορεί κανείς να τους δει σήμερα, είμαι βέβαιος πως πέρασε ο Απόστολος Παύλος. Το άρεσε του Παύλου να περπατάει στις γειτονιές που υπάρχει ζωή. Στην πιάτσα. Εκεί που συναντάς τον Ρήτορα και την Πόρνη. Εκεί που ο πλούσιος προσπαθεί να βρει τρόπο να πάρει τα λεφτά του φτωχότερων. Εκεί που ο τεμπέλης ζητεί ανέβη. Εκεί που ο ξεριζωμένος ψάχνει να βρει βοήθεια. Ακριβώς αυτό το σταυροδρόμι που μπορεί να δεις σήμερα εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί περπάτησε ο Παύλος και σε εκείνους τους δρόμους συνάντησε ανθρώπους. Και στους ανθρώπους αυτούς μετέφερε ένα διαφορετικό μήνυμα μιας άλλης νοοτροπίας, ένας άλλου τρόπου σκέψης που μπορεί να σε κάνει να αλλάξεις με τέτοιο τρόπο που να μεταβάλεις όχι μόνο τον εσωτερικό σου κόσμο, αλλά κυρίως ολόκληρο το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι. Λέει ο Παύλος, την πρώτη επιστολή που έγραψα ποτέ. Η πρώτη Θεσσαλονικής επιστολή είναι η πρώτη επιστολή και το πρώτο γραπτό βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Ίσως μερικούς μήνες μετά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη και ενώ ο ίδιος βρίσκεται στην Κόρινθο για να ξεκινήσει μια διακονία που θα κρατήσει σχεδόν 2 χρόνια, κάτι περισσότερο από 1,5 χρόνο για την πραγματικότητα, έχει στείλει πίσω 2 από τους δικούς τους συνεργάτες, τον Τιμόθεο και τον Σιλιανό, για να φέρει νέα από τον ίδιο σε εκείνους και να τους πει ότι προσεύχεται και τους αγαπά, και την ίδια στιγμή να φέρει νέα από εκείνους, από τη Θεσσαλονίκη στον ίδιο, για το τι συμβαίνει στην πόλη. Και ο Παύλος γράφει μια από τις πιο όμορφες προσευχές του. Κάθε φορά που σας θυμάμαι, προσεύχομαι για σας και ευχαριστώ τον Θεό. Και εδώ θέλω να κρατήσετε μια λέξη. Κάθε φορά που σας θυμάμαι, δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό στη ζωή μας από τις μνήμες. Οι μνήμες οι παιδικές μας στοιχιώνουν μια ολόκληρη ζωή. Οι μνήμες της οικογενειακής τραγωδίας και παράδοσής μας καθορίζουν το ποιοι είμαστε ως άνθρωποι σε μεγάλο βαθμό. Το ίδιο συμβαίνει για το έθνος μας, για την εκκλησία μας, για τη φυλή μας. Μνήμες. Ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει. Άνθρωποι χωρίς μνήμες είναι άνθρωποι χαμένοι. Συχνά σε αδιέξοδο, πάντοτε φοβισμένοι. Και στη χριστιανική ζωή, αν κάτι αξίζει περισσότερο από όλα, είναι οι μνήμες. Γιατί από την αρχή της δημιουργίας του Θεού, ο Θεός τον άνθρωπο τον γεμίζει μνήμες, σημάδια δηλαδή, που μέσα στην πορεία της ζωής του θα γίνονται για εκείνον οδηγός για αυτά που ο Θεός έχει υποσχεθεί και οπωσδήποτε θα εκτελέσει. Εκείνη την καταπληκτική ιστορία στον Παράδεισο, η πρώτη μνήμη που μένει στους ανθρώπους είναι η εξής. Την ώρα της γύμνιας τους, ο Θεός τους ντύνει. Την ώρα της πτώσης τους, ο Θεός τους δίνει την εικόνα ότι αυτός που τους εξαπάτησε οπωσδήποτε και θα καταστραφεί. Στα χρόνια του πατέρα της πίστης του Αβραάμ, οι μνήμες είναι «Στρέψε τα μάτια σου στους ουρανούς και μέτρα τα αστέρια, κοίταξε κάτω στα πόδια σου και δες την άμμο που πατάς στις ερήμου, μέτρησε τους κόκκους της και να ξέρεις τόση είναι η δική σου η απόγονη». 100 χρονών και ακόμα δεν έχει παιδί. Αλλά οι μνήμες θα του επιτρέψουν να δει με τα μάτια της πίστης και τον Ισαάκ, και πέρα από τον Ισαάκ ένα ολόκληρο λαό του οποίου μέρος είσαι εσύ και εγώ που έχουμε δεκτεί τον Ιησού Χριστό Σωτήρα. Και επειδή όταν περνάει ο λαός μέσα από τον Ιορδάνη, ο Θεός τον διατάσσει να κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι σε εκείνη την ξερή κήτη που ο Θεός έχει επιτρέψει να πάρουν 12 πέτρες από το βυθό του ποταμού και να τις βγάλουν έξω στο μέρος που θα τους καλέσει να στρατοπεδεύσουν και εκεί να τις στήσουν μνημείο ότι ακόμα και από τα αφρισμένα νερά του ποταμού ο Θεός θα ανοίξει οδό. Και έπειτα να πάρουν άλλες 12 πέτρες και να τις στήσουν μέσα στο ποτάμι για να θυμούνται ότι ο Θεός από εκεί τους πέρασε και ότι εκείνος είναι ο Κύριος και του ποταμού. Και τώρα έρχεται ο Παύλος και λέει «Κάθε φορά που σας θυμάμαι φέρνω μπροστά μου τον Θεό και τον ευχαριστώ για τις μνήμες που έχω από σας». Και οι μνήμες που έχω είναι τρεις. Τρεις μοναδικές και καταπληκτικές. Το πρώτο πράγμα είναι το έργο της εμπιστοσύνης που έχετε στον Θεό, το έργο της πίστης. Το δεύτερο, τον κόπο της αγάπης σας. Και τρίτον, την υπομονή της ελπίδας σας. Πολλές φορές το έργο της πίστης μας θεωρούμε ότι είναι όλα εκείνα τα μεγάλα πράγματα που οι άνθρωποι τα πετυχαίνουν μέσα από προσευχές, νηστείες, οδηπορίες και κακουχίες. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι. Το έργο της πίστης, γιατί πίστη στα αρχαία σημαίνει εμπιστοσύνη, σημαίνει φερεγγιότητα, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Προσέξτε ότι είναι έργο. Είναι κάτι για το οποίο εσύ απαιτεί να βάλεις κόπο, Χρειάζεται να βάλεις σκέψη. Χρειάζεται να δώσεις χρόνο, χρήμα. Δεν είναι η πίστη μας στο Θεό μια ευκολία για να γεμίζει η τσέπη μας ενώ εμείς καθόμαστε και ξεκουραζόμαστε. Δεν είναι μια ασφάλεια ζωής για την ώρα της ασθένειας που το πιο πιθανό είναι ότι θα συμβεί στη ζωή μας, γιατί αυτή είναι η ανθρώπινη πορεία κάθε προσώπου πάνω στη γη. Το έργο της πίστης μας είναι ο τρόπος με τον οποίο υπακούμε στον Θεό που μας έχει καλέσει. Το έργο της πίστης δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο η υπακοή μας μπροστά στο Θεό. Αυτό είναι το δικό μας το έργο. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνει ο Θεός. Αν πραγματικά εμπιστεύεσαι τον Θεό, αν λες ότι τον αγαπάς, αν είναι Κύριός σου, αν είναι ο Θεός του σύμπαντος, αν είναι ο λόγος του το Α και το Μέγα, αν αυτός είναι ο ζωντανός που ήταν, είναι και θα είναι αυτός που έρχεται, καλύτερα να τον υπακούσεις. Αν πραγματικά τον πιστεύεις, άκου τι λέει. Αυτό κάνει την αλλαγή στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και εκείνες οι μερικές δεκάδες άνθρωποι που εμπιστεύονται τον Θεό αλλάζουν μια ολόκληρη πόλη. Μια πόλη πλούσια, πολιτικά έξυπνη, τρομερό λιμάνι. Να σταθείς την ώρα του διωγμού, πώς? Μόνο αν έχεις μνήμες ότι ο Θεός σε λύτρωσε από το σκοτάδι και σε πέρασε στο φως. Μόνο αν ξέρεις ότι εμπιστευόμενος εκείνον που είναι ο άρχοντας κάθε εξουσίας, τώρα μπορείς να υπακούσεις και να μην σκύψεις το κεφάλι την ώρα που περνάς μπροστά από το άγαλμα του αυτοκράτορα που στη βάση του λέει «Κέσαρας σωτήρας». Και όταν ξεκινήσεις από αυτό και η μνήμη της πίστης σου είναι ζωντανή, τότε πολύ εύκολα περνάς στο επόμενο που είναι ο κόπος της αγάπης. Πριν μερικές εβδομάδες, μιλώντας για εκείνη την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, μιλήσαμε για αυτή την αγάπη. Η αγάπη δεν είναι λόγια. Δεν είναι σκέψεις και συναισθήματα μόνο. Δεν είναι ευκολάκια και ευχολόγια. Θα προσεύχομαι για σένα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα τα πούμε σύντομα. Όλα εκείνα τα θα είναι στο μέλλον. Η αγάπη απαιτεί κόπο. Τον κόπο ενός Θεού που γίνεται άνθρωπος για να τον καταλάβω και για να τον καταλάβεις και για να σου πει ότι ξέρω κάθε πόνο σου. Όταν σου πονάει το στομάχι σου, πονάει και το δικό μου. Όταν γουργουρίζει το στομάχι σου, γουργουρίζει και το δικό μου. Όταν σε πονάει το στρώμα που κοιμάσαι γιατί είσαι στο πάτωμα και δεν έχεις σπίτι να κοιμηθείς, το ξέρω γιατί το πέρασα κι εγώ. Αυτό είπε ο Χριστός στους μαθητές του και πολλοί από αυτούς γύρισαν την πλάτη και έφυγαν. Γιατί όταν του είπαν πού μένεις, εκείνος είπε «Τα πουλιά και οι αλεπούδες έχουν πού να κοιμηθούν, αλλά ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει δικό του σπίτι να πάει να κοιμηθεί». Και αυτός ο Θεός που στον κόπο της αγάπης του θεραπεύει, ελεεί, ανασταίνει όλους εκείνους που σκέφτονται πώς θα τον καταδικάσουν και πώς θα τον πουλήσουν για 30 αργύρια, εκεί επάνω στο Σταυρό, όταν τον προκαλούν και τον λένε «Κατέβα να μας αποδείξεις ότι είσαι αληθινός Θεός», λέει «Εγώ θα μείνω πιστός στην αγάπη μέχρι το τέλος και τον κόπο της θα τον περάσω μέσα από την κοιλάδα του θανάτου και εκεί θα επιτρέψω σε όλους να ζήσουν από τον καρπό της». Και τέτοια είναι η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Την αγάπη της στον Παύλο θα τη δείξει πολλές φορές, στέλνοντας ανθρώπους και στέλνοντας χρήματα και προσευχόμενοι για εκείνην, ενώ είναι μια μικρή εκκλησία σε μια μεγάλη πόλη, την οποία την καταδιώκουν γιατί έρχεται εντελώς αντίθετη στην βασική αρχή της πόλης που είναι να είσαι ξύπνιος της πιάτσας, να βλέπεις που γυρνάει ο καιρός και ανάλογα να μπαλατζάρεις κάποτε δεξιά, κάποτε αριστερά. Καλός ο Θεός, αλλά και ο Κέσαρας σου φέρνει τα λεφτά στο τραπέζι. Αλλά θέλει και κάτι τελευταίο η μνήμη για να αντέξει μέσα στον πόνο. Την ώρα της δυσκολίας. Την ώρα που σου έχουν γυρίσει την πλάτη ακόμα και αυτοί τους οποίους αγαπάς. Και αυτό είναι η σταθερή ελπίδα. Μια ελπίδα της οποίας η πραγματική ιδιότητα, το ωραίο της χαρακτηριστικό, είναι η υπομονή. Αυτό είναι το δυσκολότερο από όλα τα χαρακτηριστικά για κάθε άνθρωπο. Όλοι τα θέλουμε τώρα, αμέσως, με τον τρόπο μας, στην ώρα μας. Δεν είμαστε υπομονετικοί άνθρωποι. Πρώτος από όλους, εγώ. Θέλω τα πράγματα να γίνονται όταν τα θέλω, όπως τα θέλω. Και ελπίζω ότι ο Θεός θα μου τα δώσει όπως τα θέλω, όταν τα θέλω. Διαβάζουμε εκείνη την καταπληκτική εικόνα ότι ο Χριστός προχωράει τον δρόμο του, αυτός που έχει ενανθρωπιστεί, αυτός που το έργο της πίστης του στον Θεό και ο κόπος της αγάπης του στον Κύριό του του επιτρέπει όλα αυτά, επειδή έχει μια απίστευτη υπομονή ελπίδας να δει εσένα και εμένα να γινόμαστε όμοιοι με εκείνον για να σταθούμε μια μέρα στην ουράνια βασιλεία και να απολαύσουμε την δική του κοινωνία αιώνια. Τώρα, την ώρα αυτή που είμαστε εδώ, εκείνος στα δεξιά του Πατέρα μεσητεύει για μας με υπομονή για να μορφωθεί μέσα μας Χριστός, η νοτροπία δηλαδή του Θεού, για να μπορούμε πρώτα και κύρια αυτή την νοτροπία να τη δείξουμε ο ένας στη σχέση του με τον άλλον. Εμείς, στη σχέση μας με την πιάτσα, εκεί που ζούμε, τρώμε, δουλεύουμε και διασκεδάζουμε. Εκεί που δεν χρειάζονται οι μεγάλες προσευχές και οι λιτανίες, αλλά ο κόπος της αγάπης και το έργο της πίστης. Τότε αλλάζουν οι πόλεις. Έτσι αλλάζει η κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο η πρώτη εκκλησία κατήργησε το τρομερό εκείνο έγκλημα που συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας, των εκτρώσεων. Με αυτόν τον τρόπο σταμάτησε η Εκκλησία του Χριστού εκείνο το τρομερό δικαίωμα στην ελευθερία που έχει κάθε σκλάβος να σκοτώσει τον αντίπαλό του μέσα σε μια αρένα όπου χειροκροτούν βασιλείς, πλούσιοι, φτωχοί, ελεύθεροι κατά τα άλλα άνθρωποι, βλέποντας το ωραιότερο σπορ τις δολοφονίες ανθρώπων μέσα στα τεράστια αμφιθέρατα τρομαϊκά. Με αυτή ακριβώς την οτροπία, ένας ολόκληρος κόσμος άλλαξε και έδωσε δικαίωμα στα παιδιά και στις γυναίκες που μέχρι τότε θεωρούνταν κτήμα των ανδρών τους. Και κάποτε ακόμα και σήμερα σε ολόκληρες χώρες συμβαίνει το ίδιο. Με τον ίδιο τρόπο που χρόνια μετά η Εκκλησία του Χριστού πρωτοστάτησε για να έχει κάθε άνθρωπος κάθε δικαίωμα μπροστά στον Θεό να προσεύχεται, να μιλά για εκείνον, να είναι ισότιμο κομμάτι της Εκκλησίας του. Τίποτα δεν ήταν εύκολο για τον Θεό στη δική μας τη δημιουργία. Μας δημιούργησε μέσα από την άπειρη αγάπη του, μας έβαλε σε ένα τέλειο περιβάλλον και εμείς, επειδή ήμασταν χωρίς υπομονή, θέλαμε τα πράγματα με την λιγότερη δυνατή φροντίδα και τον λιγότερο δυνατό κόπο, του γυρίσαμε την πλάτη. Και τότε εκείνος ξαναπήρε τα πράγματα στην δική του τη διαδικασία και την κυριαρχία για να μας δείξει έναν άλλον τρόπο. Και αυτός είναι ο τρόπος της Εκκλησίας του Χριστού. Αδέλφια μου, χρειάζεται να μπορούμε να δούμε τον κόσμο μας μέσα από τα μάτια ενός Θεού που αγαπά και μέχρι σήμερα κοπιάζει, μας εμπιστεύεται. Γι' αυτό και μας δίνει το δικαίωμα να είμαστε οι δικοί του πρεσβευτές πάνω στη γη και όχι μόνο ελπίζει, αλλά γνωρίζει ότι μέσα μας δια Πνεύματος Αγίου μορφώνεται Χριστός. θέλουμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα στην ζωή μας, ας επιτρέψουμε στις μνήμες που το Πνεύμα το Άγιο μας θυμίζει τη μέρα που τον συναντήσαμε, τη μέρα που μας πήρε από το χέρι, τη μέρα που μας συγχώρεσε, να κάνουμε ακριβώς και εμείς το ίδιο για άλλους ανθρώπους. Να τους συναντήσουμε, να τους αγκαλιάσουμε, να τους ακούσουμε, να μάθουμε από εκείνους και να μάθουν από μας, να τους ευεργετήσουμε και να μας ευεργετήσουν, να δούμε ότι όλοι έχουμε έναν κοινό Θεό, κοινό Πατέρα, στον οποίο υπάρχει ένας δρόμος, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και εμείς είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να μιλήσουμε για τον δρόμο αυτό. Αμήν.